Kaixo entzule, Ispilu Beltza saioan kulturaren munduko jende interesgarria elkarrizketatu ohi dugu. Jarraian entzungo duzuna Ruper Ordorika abeslariari egindako elkarrizketa da.
Amu eta tujur da nire aspaldiko asmo bat, zerbait zor nion Kuban bizizandako gora bere izor zorretan sentitzen nintzen, eta badut uste gure eginkizuna hori dan, ez da norreak bizi dituen gauzak neure kasuan, neure alorrera ekartzia, kantuz bilakatu.
Ispilu Beltza, Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Aurreratu dugun bezala Ruper Ordorikarekin hitz egiteko aukera izango dugu gaur, Kristina.
Bai, Ruper Ordorika egongo da Victoria Eugenia antzokian urtarriaren 22an, 8:00 izango da bere azken lana aurkezteko, etorriko da Donostiara Amuj eta Tujuj, eta telefonoaren beste aldean daukagu.
Egunon, Ruper.
Bai, zuri ere, bai.
Bueno, ez dakit ondo auskatu dudan, Amur eta Tuxu, kostatze zait.
Bai, ez, bai, hartu naiz zein gutxi ikasten dan frantzesa gaur egun egoaldean, bai, bai.
Nola esango zenuk ez zuke?
Zuke esan duzun bezala, Amur eta Tuxu, bai.
Bueno, izen burua frantzes ez da, baina...
Bueno, ez da frantzes ezen eta... Eta jartzen du, baina...
Hori da, hori da. Elebitan daukagu izenburua. Oierrek esan bezala, Amuj eta Tujuj da aurkeztuko duzun diskoa Victoria Eugenia urtarrilaren 22an. Zer bai. Da, Amuj eta Tujuj, Ruper, zer prestatu duzu?
Amuj eta Tujuj da nire aspaldiko asmo bat. Hitz batez esateko... kantu batzuk edo zerbait zor nion hain zuzen ere Kuban bizizandako gora bere izor zorretan sentitzen nintzen, eta badut uste gure eginkizuna hori dan, ez da gure bakizu norreak bizi dituen gauzak neure kasuan neure alorrera ekartzia, kantuz bilakatu, eta hori hor zulo bat bezala neukan ez neure kasa sortua, baizik eta nire inguruko batzuek bultzaturik aspaldin, baina nuen nire burua ikusten, ondo ezagutzen dudan arren hango tradizioaren puska bat, eta askotan egon naizen arrenan, nik oso bestelako iturrietatik edaten hori dut, ez, musikarako, eta oso urruneko sentitzen nun, gainera ez gai, ez nintzen sentitzen gai, ez nintzen gauza, hango parametrotan aritzeko, hango musikarikin aritua nahi izan, duela urte asko, eta beti sentitu dut nire burua oso zurruna, eta malgutasun gutxikoa han sartzeko, baina behira, urten poderioz, poliki-poliki, ondu dut kantu sorta bat, hango parametro erritmikoetan eta haiei jarraiki, eta hola txe, hori da mugetatu zu, bai.
Galetu behar nizun horren inguran, hain zuzen ere Kubara joan da eta bertako doinuekin astuta, nola izan da zure musika bertako instrumentuekin, bertako musikariekin entzutea?
Ba, azteko zeta behin, bada, ardatz bat ziaro aldatzen dana gurekiko, da neure arnaz normaletik, ez da? Eta hori da anklabea deritzana erritmoa zenbatzeko beste araudi bat, ez da? Han beharrezkoa dena, eta horren ondorioz dena aldatzen da, egitura uzia aldatzen da. Hau da, horrek eramaten zaitu beste fraseo batea eta gauzak beste erabatea esatera ere bai, ez da.
Eta pazientzia behar izan duzu lanerako, hango erritmoan?
bai, eta laguntza. Hau da, ez nuen nik duela 10 urte edo 12 naiz oroitzen bira txobat egin nuen Islam Barrena, ez da. Eta lehendabiziko partea nik egiten nuen, da gero beste orkesta batek, anguak, eta nik lehendabiziko partea bakarka egiten nuen, salbu eta azken bi kantuak musikari hoiekin egiten dituenak, eta hoi den antolatzeko beti izan dutan antzinako lagun bat Euskal Herriko musikan oso ezaguna dena Matxitxa, gure lehenetako managerra, bereziki ezaguna itoizen manager bezala, mutrikuarra da ni lagun handia, eta arek beti esaten zian, egin behar duk disko bat hemengo musikariekin, bani, bah, silikona ima, txitza, ze, ez zit, bakizu, oso urruneko gauza, baina bera bere garaian bilduma bat ere egin zuen, eta neurri handi batean iaia erudito badango musikan da, barba, eta beti bultzatzen nindun hortara, baina nik nire burua ikusten ez, eta hola, ze, haiekin jotzen dituen bikantu, bat diskontan dago, hori aizea garizumakoaren orduntxe idatzi berri neukan, han idatzia da, eta horregatik berreskuratu du diskonetarako gai.
Bueno, ja esperientzia baduzu Ameriketako musikariekin lanean,
bai.
Lehenengo estatu batuetakoekin, ez? Eta gerora orain kubatar musikariekin, zein izan da aldea? Hain gertu eta hain urrun dauden bi herrialde hoietako jendearekin.
Bueno, musika kubatara alde horretatik sekretorik ez du, musikarientzako beti izan da miresmen gune bat, ez da. Hasi ez dakit jazz musikari handienak nola ez dakit Led Zeppelin edo Ray Kuderrek edo tenek Rolling Stones esanik ez, nahi izan dute hango altxor afrokubatar hori munduan antxu beste inun mantentzen ez dana, ba hortik edatia mundu guztiak nahi izan du. Eta alderretatik guztizko gauza normala litzake, salgo eta nire kasuan, bai hauzi handia zen, eta nik badakit hori, nik ere alako zorabioa sentitu dut maiz, disko honen bilakaeran, ez da, ikusten nuelako hain nintzela niretako lurralde guztiz ez ezagun, baina topikoaren inguruan bizi duguna, ez da, son kubatarra, boleroa, eta, bueno, hortik dator tituloa ere bai, ez, ideia horrekin rima, eta, bueno, son kubatarrak maite dituen gezur handioien inguruan, ez da, gezur handioiek askotan egia borobil bat esateko, ez da, erabiltzen diren, bakizu, amarru oiek, truko oiek, ez da, bai, eta, bueno, hor bietan bai paramedikarrak, bueno, hemen ere badago Kenny Wallesen bateria diskontan dago, eta bera Nueva York, bueno, ni hango disko guztietan ari da, ustut bederatzigarren diskoa dudala berarekin. Uh-huh. Eta hain zuzen ere Donostian etorri zan John Zornekin aritzera hor jazaldian, eta hor baitu nuen grabatzeko kantu hauetan, orduan niretzako musikari handiak ez du jatorririk, ez da? Eta kubatarren topiko maiz entzuten duzuen hori, ez musikari onak diren, bueno, txiki da, gutxi da, ikera arrizko maila dute eien tradizioan barruan, ez da? Eta batez ere perea da atxematen duten zer ez dan zilegi kako txartean, ez da? Zer ez dan egin behar, ez da? Eta hola xe, bai. Eiek harritu dira neure gauzakin, eiek harritu dira nire gauzakin zen, eta eientzako oso eksotikoa da, nire fraseoa, eta kantatzeko modua, eta esatu ziaten, tu no cambie na, tu kantatu zu bezala, gu haituko gara atzian, ez da?
Bai. Aipatu duzu, Ruper, harremana Kubarekin ez dela oraingoa, baina orain egin duzu diskoa bertako doinuekin eta bertako musikariekin, zer ikasi duzu bidaia honetan, kontuan izan da, zuk esan bezala topikoak ditugula gehienetan buruan?
Oh, ez dakit zer ikasi duzu, baina oraindik. Baina badut, bakiz, gutxitan bezala, takit nola esan hau, lasai gelditu naiz diskoa eginik. Uste dut, masieran neukan asmoa gauzatu dudala. Hori ez dezaket askotan esan, egia da. Eta kasontan bai, orduan, ez dakit zer ondorio, baino asko ikasi dudala iruditzen zait. Disko hau niretako, bakit gero, norbeak bere modura hartuko duela, niretako kantuari buruz da. Hau da, ez dakit nola esan, niretako sonku batarrak kantuaren muinean dago, kantu egitura, ez dakipan hori zan, arketipo bada, ez da? Eta horrekin ausartzia nietako gauza, demagun izango litzake blues disko bat egingo banu bezala, bakizu, ia formak mendetan ziar gauzatuak, biak ere biak afrikarra kasu hontan, baina kubako musika afrokubarrak aberastasuna handia ditu eta erritmikoki komplejidade handia dut. Orduan hori soiltzea eta kantua hortara egokitzea izan da neure asmua eta horrekin oso lasain nago, eta geroko gero, ezta.
Mm-hmm. Bueno, Ruper, eskatuko dizugu abestitxo bat aukeratzeko diskotik, entzun dezagun eta itzuli ingo gara.
Zidekarroan, esatu dago, bigarrena.
Primeran, zerbait komentatzeko, abestia aurkezteko?
Bueno, baditu disko honek kantu batzuk bateriarekin eta horrek asko bideratzen du. Baina hau beste batzuk dira soilik perkusioarekin, bateria eta perkusioarekin dira beste batzuk, eta hau da soilik perkusioan dauden hoietarikoak, eta asko maite du Teresa kantu hontan, eta zenbait esaldi ere bai, ez dakit, oso hurbiletik bizi dut kantu hau. Bai.
Oso ondo entzun dezagun, eta oraintxe gara bueltan hemen Donostia Kultura Irratian, Ispilu Beltzean.
Egia behar nion esan, egia, nire egia. Asmo handia baina, gogoa dut nagia. Azkenez bere bila agurre esan nahi nion esperidako agurra. Nun eta urdilago egon are uru nago polurra. Balio alferri maite nahi bihotzak ezetz badio
Ruper Ordorikarekin ari gara hizketan, izan ere Donostiatik pasako zaigu Amour eta Toujours izeneko diskoa aurkezteko, eta ari gara Kubako doinuekin bustitzen, ez da, Kris?
Bai, ari gara Kuba ezagutzen Ruperren bidez. Ez dakit, Ruper, lan berri bat kaleratzen duzunean sentitzen duzu presioa, jendeak zer pentsatuko te duen, eta disko honetan zehazki presio gehiago sentitu alduzu hain diferentea denez lan hau?
Bai, nik ez dakit, hori ez dut behin ere kentzen gainetik, ez da, uste dute beti egoten dala, ez dakit panora esan, mira, behira egote hori, ez da, eno kasu honetan, asko luzatu da diskoa, eta abagunea izan dut jende oso ezberdinak parte hartzeko eta entzuteko, eta horrek asko lazaitu ninduen, bakizu, zaterako rock munduan edo erabat biziden teknikari batek hori entzutean nola ikusten nuen ziaro konbentzituta gelditzen zala entzundakoaz, oso jende ezberdinak, eta orduan sentitu dut tarte hortan nun bait hain intzela lurra ukitzen, etzala neure zoramena, ez da? Bai, baina zuk aipatzen didazun presioa diozu, nik uste norbean baitatik urtetzia beti zailago dela, eta nire kasuan beti konsideratzen dut ne burua ez dakipa, so, era batekua, ez era bitakoa bakizu, eta orduan, baina gero denborarekin no, ikusten dut hain aitzela gauza aski ezberdinak egiten, eta seguru asko gibelea atzian dauen gauza bakarra hoize dala, ez, kantua eta musika horrek iatzen nau naiz mundu ezberdinetan, bai.
Ruper, nire gurasoek 80garren hamarkadan entzun zintuzten Deustuko lokal batean, ez dakit nun, zehazkin, ez dakit horituko zaren.
Gaixoak.
Gogoratzen zara, nun Deustun nun jotzen nuen, edo jotzen zenuen, 80garren hamarkadan?
Bueno, ni Deustun unibertsitatean nenbilen, eta maiz, bueno, gauza historia aurrekoa dira, hauek, baina unibertsitatean ezen zentzurari pasatzen. Orduan hilero antolatzen genuen kontzertu bat, gehienak euskaraz, jakina, eta horrek eman zidan niri bidia, zuzen ni ibiltzen itzelako lan hortan, ba, jende asko ezagutzeko, bai. Gure aurreko kantari gehienak, bai. Eta ni noizian behin, ba, bai, engainatzen ninduten zerbait kantatzeko, eta zehazki ezakit nun, baina bai.
Bueno, aipatu nahi nizun, ze gero Vitrogenen nik Alabarekin entzuteko aukera izango dut zure musika, eta aipatu nahi nizun, bueno, azkenean 80garren hamarkadatik ona euri asko egin du, bide askotatik bilizara. Ez dakit lehen baino garbiago duzun bidea non dagoen ala ez hainbeste.
Ez, tamales, ez dakit, ahal bezala, nik uste dut, neure, garai hartan ez nuela inolaz ere pensatzen musikan ibiliko nintzanik, eta uste dut lehendabiziko diskori egin nuela, ez dakit panola esan, pensatzen nuelako inolketzuela egiten nik egingo nukena, eta besterik gabe, bolaxe hazin nintzen da, gero ari horri tiraka, ja, konturatzen naiz lehen esan bezala neure gakua eta neure motivazioa berbera dala, eta kantu horren atzetik da norbere bizipenak adierazial izatia, eta olatxu, eta bai, gauza batzu komplejoa hoak, eta beste batzuk ez, baina berdintzu, bai, olatxe, oraindik ez da zabaldu, baino hain justu aurten egingo ditugu kontzierto batzuk lehendabiziko disko hura ospatuz, ezta? Aspaldiko asmoa da atzeratzen ari dana, eta aurten egingo ditu Bernardo Atxagarekin batera, Laizter gainera. Orduan pentsat, ez aldaketa kubatik. Kubatik gautzi dan forara, bai.
Orantxe itzuliko gara eta jarraituko dugu hitz egiten, baina bigarren abesti bat eskatu behar dizugu, Ruper, zein entzun dezakegu orain?
Oh, ja, a ber,
ze lanzaiak jartu izkizu, ne?
Ez dena baite ditut, egia esan, a ber, bigarren antzun dugu orduan beste erabateko bat jarriko dugu, esatu aterako, nik uste, ba, ez dakibu, hainbilen usaina, hau da, behar bada, Kubako aztarna gutxien daukana, musikalki.
Bai. Primeran, bagoazen entzutera.
Kaleko gazusaina nun nahi sentitzen da Habanako kaletan. Eta badiako kresalarena eta sala eta kroketa txinuena. Eta kalepeko estoldetakoa eta eta guagua barruko jendearena. Eta kedarena eta kafesnearena eta automobilen kearena. Guaia pastela bezain, goxua modioa bezain zoroa. Bada zoriona lurrera bota santuari errona. Eta itxas beherarekin eldu oiden arrainilen usaina. Eta karameluena eta petrolearena eta jasminena. Guaiaba pastela bezain, goxua modioa bezain zoroa. Munduan nahi bada ona lurrera bota santuari errona. Eta karnabal konparsako danbolo jolen izerdi bustiarena. Eta azukre kotoiarena eta bugaindien usaina.
Donostia Kultura irratian gaude, Izpilu Beltzan gaude, eta telefonoaren beste aldean, Saran, Ruper Ordorika daukagu, Victoria Eugenia Antzokira etorriko baita, bere azken lana aurkestera Amuj eta Tuxuj, urtarriaren 22an. Motivazioa, mantentzen duzula esan duzu, Ruper, baina ez dakit deja vu bat bezala bizi duzun disko berri bat prestatzen ari zarenean, badakizu puntu jakin batean ataskatu egingo zarela, edo ja prozesua badakizu nola izango den, edo aldiz bidaia berri bat hasten duzun disko berri bat prestatzen duzunean?
Bai, bide berri bat dela, ez dago zalantzarik, naiz motivazio edo naiz ardatz hori bera izan, baita ere aldaketa asko eman dira eta ematen dira egunero gure inguruan, eta bat eta ez da makalena, gauza teknikarena da, ezta. Ni etzako lehen estudioa pentsatzen dut beste musikari asko bezala edo beste zaletu askoi bezala zan sufrimendu gune bat, ezta. Eta aldiz orain badaude ikeragarrizko abantaila teknikoak eta askoz atzere hobekixeago pasatzen dut estudioan bertan eta aldiero ezberdin da eta horretan saiatu ere egiten naiz. Hau da, buruan dabilkidan sonoridade hori nundik heldu, ez da? Ze musikariekin aritu eta hortako nun eta ze ahalak, ez da, zen eta guztionen barruan ere aipatu behar da, takinoa esan, gure mundua, hitz batez esan da suntxitua dagoela, ez da, diskoen mundua, eta sobaldintza, badazpadakoetan aritu behar izaten dala askotan, musika munduan, oso mundu artesanala da, izan da beti, eta orain are gehiago, orduan, bueno, abantaila tekniko hiek, badituzte bere kontrako asko ere bai, hau da zugarizko musika pila dago eta berez ja disko bat ez da ospakizun bat, gauza iaia gusto txarrekoa da CD bat oparitzea gaur egun, ez? Orduan kontesto guzti hortan mugitu beharra daukagu eta bai, nik uste dut hortan ibilitako bideak asko laguntzen abuela, bai.
Bernardo Atxaga aipatu duzu, zure astapena hoietan, baina laguntza argeiago ere izan dituzu, eta bereziki azken boladan, kuarekin harremana dukan Sarrion Handia ere, bai, ezta?
Bai. Bai, ni...
Esan nahi dut, hortik ere badator zurekin zu kuarekin daukazun harremana?
Bai, ez bai bigabe, naiz testuetan berak denok goguan eukiko ditugun arrazoin gatik ba oso gutxi aipatu duen zehazki hango mundua oraintxu arte, Habanako gaukariak eta hor beira entzun berri dugun kantua hor inspiratu dira, hain zuzen ere prosatik ateratako kantu bada, eta nire zakite errepika nite itua, eta guztiz maneiatua neure modura, baino prosatik atera da, hain zuzen ere Habanako gaukarietatik, azken urteotan ezarrik, zehazki Habanako munduaz eta sekulan egin dituen aipu bakarrak hor daudelako. Eta euskeraz ezer gutxi dago Kubako errealitateaz, eta beste liburu bat ere goguan euki dudana da Urrutia Kaporen Ururu izeneko liburu kontakizun batzuk. Kapo nire lagun zaharra da, idazle eta pintorea, eta gainera bitxikeria da, biak ere biak herri txiki beretsukoa diela Ilorretakoak Durango onduan. Eta Kapo han bizi da Ururu aldian Habanako, osea Kubako orientean. Eta badu liburu bat, eta hoiek kontutan hartu ditut, baina gehiago, ez dakit nola esan, inspirazio bila bezala. Ez? Bai.
Nik galdetu nahi nizun hasieran zalantzarekin gelditu naiz, Oierrek aipatu dizu Deustuko kontzertu haiek, hasierako kontzertu haiek, eta zuk esan duzu etzenekiela musikaria izango zinela. Guk ordea, entzuleok ez dugu imaginatzen musikaria ez den Ruper Ordorika. Ez dakit, garai hartan ze izan nahi zenuen, edo ze bide egin nahi zenuen? Musika ez bazen.
Bueno, neure pasioa hau da, eta orduan ere bazan, baina etzen tokiri geure gizartean musikari izateko, ezta? Nik ez nuen ikustatzen hori, banituen lagun bat edo beste arte derretan hasiak zirenak hemengo fakultatea existitu baino lehen, eta ba ezakiz Valentziara joanak ikastera edo eta abar, eta baina musikari zan gauza amaterra, ezta? Era bat ezan konsideratzen gure gizartean bizi modu bat behintzat. Eta orduan nik zaletasun hori mutikotatik beste asko bezala pentsatzen dut, eta beti esaten hori dute oraindik ere plazetan eta ari garenean hor montatzen tresnak eta jotzeko beti egoten da mutiko bat begira musikari eta hori nintzan ni, ez da? Beti txikitatik eukidut zaletasun hori, baina neure kasa, poliki-poliki hasi nintzen, eta beste asko bezala, pensatzen dut, eta orduan banuen goguan hori, esan nietako nola lehen galdetu dira zuen bagateustuko gura, niko oitzapen, nire oitzapenak ordukoak nietako munta hondikoa dira, pisua hondia dute, ez da? Zate baterako ez dakit, gau batez Salvador eta makinekin afaltzia, ez da? Nik resortzi edo emeretzi urte nituenean, ez? Eta eiek bilboraino etorriak bersotan aitzeko, garai hartan gizonak behar zuen moduan traje beltza eta atorra xuriakin, ez da? Eta horako esperientziak dirudite beste mundu batekoak, ez da? Edo Mikel Laboarekin, edo bakizu, edo Xavier Lete, edo Txamendi Larralde, horietenak eramaten genituen ara, ez da? Eta nietako zan iturri handi bat, naiz neure zaletasuna keitsua zijoan mundu anglosa joitik, ez da? Eta ni etxean aitzen nintzen, da orduan noizean behin baten batek bipiltzen ninduen baiotzeko jende aurrian garai hartan, baina hola zan gauza, ordurako ez dakit Oskorriren lehenetako kontzertu ere antolatu zanan, eta bueno, holako mundua zan, ez da?
Ruper, aigaitziten garai bat musika taldeak puri-purian zeudenak, modan, hainbat eta hainbat sortuta garai hartan, baita laroita margarra markama, ez beti bakarrik, zergatik?
Bueno, ni beti taldeakin, ez da, gehienetan. beti...
De la casa tarrekin, eta bar, ez?
Bueno, lehenago ere, bai, ez dakit, bueno, beste asko bezala, ez da, ora, duan, dugu batzen dana da, garai hartan, justu sasoi oso eskasa zan kantuan aritzeko, bakarka, justu disko musika, besta musika hori Franco Hilo ondorengo urteak, lehen pop taldea, itoiz, gero rock radikala etorri zan, da orduan hor bakarka aritzea jendeak, ez zuen gehiago ikusi nahi bakizu persona bat gitarra batekin xafla ematen, ez da? Eta bueno, hori dena, bai. Hori zen kontestuala gutxi gora bera.
Baina gero itzuli zen berriz bogara hori, ez? Edo baliotan jarri zen berriz, ez?
Bueno, gero soberantu, bai. Askoz beranduago. Bueno, hori kantuak beti hor dirau. Formak aldatzen dira, eta kantautori bizardun eta gitarra espainol arketiportatik ez dakite baristora muinean ez dago hainbeste jauzirik. Baina formalki beste beti aldatuko da, eta zorionez. Baina kantuak hor dirau. Bai.
Kantuak hor daude eta irauten dute, baina ez dakit nola ikusten dituzun musika berriak. Zuk aukera izan duzu urteotan ikusteko Euskal Herrian ze bilakaera izan duen musikak. Orain aldiz gitarra gutxi eta ordenadore asko entzuteko aukera izaten ari gara. Ez dakit ze iritzi daukazun, ba, trap, reggaetoia eta azken urteotan entzuten ari garen musikaren inguruan.
Bueno, munduan, Europan oro har oso atzetikoa zortan, ez da? Estatu batuetan da aspaldin forma horiek nagusitu dira, eta hemen askoz azere polikiago gertatzen ari da hori, baina diferentziekin. Enik esango nuke esatako Frantziako estatuan musika elektronikak edo horren ingurukoak askoz azere publiko gehiago biltzen duela, oraindik igual Espainiakoan baino esateraterako oro har, eta Euskal Herri ba normal iritze zaite bilakaera oso kanpotik itzingo izut oraintzen, eta zaletasun handi izan dut beti jarraitzeko, baina azken denboratan ba beste arrazoi askongatik deskonektatuago nabil hemengo zeakin, baina nik oro har aspaldin mantentzen esan ohi dut, nire ustez eskaintza eskaeratik oso gora dagoela, gehiago arduratzen naiz ikusten dudalako jendeak zenbaitetan oso bezakipan hori zan, ez duen egarri handirik Euskal Herrian egiten dien forma berriei eta tartea emateko, ez da. Esan nahi dudana da, eskintzen dena askotan zabalagoa dela eskatzen dana baino, ez da.
Bueno, zuk esan bezala abestiak hor segitzen du eta irango du aunitz urtez. Plazerra izan da zurekin hitz egitea, Ruper Ordorika, eskerrik asko gure uinetara hurbiltzeagatik eta besarkada haundi bat.
Gauza berdin eta eskerrik asko zuei eta alabatxuak ere eramateagatik neure kontzertuta da.
Besarkada bat, Ruper.
Gauza bera, eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko.
Agur.
Gogoratu Ispilu Beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela, eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur!